není vůbec nic těžkého najít, jak má to zálibu a velice rychle vám poslat nějakou reklamu. A jsme si říkali, že pamatujete si děcka, kolik lidí reaguje, když dáme leták do schránek? Asi 2 000. To znamená, když bychom rozdali do všech schránek letáky v Bučovicích, tam máme nějakých 5 000 lidí, tak jestli to je 1 nebo 2 000, tak možná 10 lidí na základě všech letáků, které se dají do schránek, by mohlo přijít na nějakou naší akci. To je prostě statistika. Jak to na internetu? Tam to je určitě ještě o hodně míň. Kdyby to bylo třeba možná 1 z 10 000, že na to bude reagovat, kolik je dneska uživatelů Facebooku? 1,2 miliardy a když si to vidělíte, tak zjistíte, že to je velikánský biznis, když jenom 1 z 1 000 zareaguje na jednu reklamu, nebo kdyby 1 z 1 000 000 zareagoval na reklamu, tak máte kolik objednávek? 1 200 objednávek. A věřte tomu, že pokud vystavíte vaši reklamu na stránky, kde máte 1 200 uživatelů, takže jsem se bavil o těch věcech, myslím, že to bylo zajímavé. Já bych chtěl dneska se trošičku dotknout tématu, proč tady vlastně vůbec církev je. Zkuste na mě něco vykřiknout. Proč tady je církev? Bojíme za srdce duše. Oni to mají trošičku to heslo, jinak armáda spásy. Já jsem to jednou slyšel na frekvenci 1, nebo kde to bylo, jak to říkají, srdce Bohu, ruce lidem, ne? A on si ptal, ten jeden český moderátor volal do armády spásy a že chce koupit nějaké zbraně a on pořád mu říkal prostě srdce lidem, ruce Bohu, naopak, a bylo to takové strašně zajímavé. Takže, abychom se dotkli lidských srdcí, proč tady je církev? Máme tady Jirku, ten je takový, že ho nikdo nevidíte, vůbec se tam na něho nedívejte, aby se necítil blbě. Takže Jirko, co myslíš, že je důležité, proč tady církev je? Společenství, takže prostě skupina lidí, kterým je spolu dobře, kteří se zdaně pozbuzují, podepírají. Slovo církev je slovo eklésia, společenství svatých. Prostě a určitě je, smysl církve je, abychom se podpírali. Já si myslím, že nejhorší smysl církve je chodit v nedělu do církve. Jaký ještě vidíte smysl církve? Nebo vlastně povolání? Nebo proč tady vlastně církev je? Proč Bůh tady dal církev? Zdenku, chodíš tady už rok, dva, musíš mít nějakou odpověď. Proč senka chodíš? Proč senka chodíš, Zdenku? Schválně. Ale máme čas dneska. Ono někdy je lepší si sednout.
Protože věřím Pána Boha.
Úžasně. Takže to nevěří Pána Boha, proto semka chodí. Taky chodí, protože ho přijímáme, že máme prostě spolu vztahy. Proč tady je církev? Tak holky mají dneska vedení zhromáždění, takže se zase snížím. Nedívejte se na ně. Proč je tady církev? Abychom pomáhali lidem. A teďka pomáhat tady těmhle lidem, nebo tam těm lidem? A kterým přednostně? Víc těmhle, nebo víc tamtem? To by bylo zajímavé, kdybychom si řekli, například pomáhat tam těm, až jim pomůžeme, je jich kolem 7 miliard, a až jim bude pomoženo, tak potom bude pomáhat tady tímhle. Já si asi myslím, že pán Ježíš takhle častokrát ale uvažoval, že víc se dívá na lidi kolem, kteří Pána Boha nemají, než na ty, kteří Pána Boha mají. Co on řekl? Kdo potřebuje lékaře? Nemocní. My jsme všichni zdraví, po té stránce duchovní možná, a proto bychom měli jít tam, kde jsou nemocní. A Ježíš takhle častokrát prostě fungoval. A častokrát se přel s farizeama, že mu říkali, musíš se starat jenom o vlastní. Nesmíš jít za Samařanem. nesmíš navštívit a měli spoustu prostě pravidel, jak to nemá být. A já bych teďka chtěl dneska se s váma trošičku bavit a ještě s dvoma klukama na téma, jak získat ztracené. Nebo nemocné, můžeme to nazvat. Jak získat ti, kteří tady nejsou. Já jsem to tady už několikrát říkal takovou tu statistiku, možná si ji pamatujete, ale chci ji zopakovat. Kolik lidí v České republice věří? Takže to, že věří, že je Bůh, budete překvapení, většina lidí. V dotazníkách si myslím, že nějakých 80% lidí tvrdí, že věří, že je nějak Bůh a že se dokonce přiklaňují, že jsou součástí nějaké církve. My ale jako protestanté vyznáváme, že víra není o tom věřit, že Bůh je. Dokonce říkáme tu věc, že i Bible tvrdí, že ďábel věří, že Bůh je, ale třese se. A když se budeme bavit o lidech, kteří opravdu jsou znovu zrození, to znamená lidé, kteří se osobně setkali s Bohem a vydali mu svůj život a řekli, my chceme jít za tebou, my nechceme žít svůj život, ale tvůj život, jak říká Žalm první, že nechceme být své volníky, žít podle svojí vůle, ale být těmi, kteří žijí podle Boží vůle. A tam je potom spousta zaslíbení. Tak kolik těch znovu zrozených je v naší zemi? Kolik máme obyvatel? 10 milionů. A kolik je těch znovu zrozených? Milion. To by byla bomba, to by nás bylo 10%. 20 000. Říká se, že 30 až 40 tisíc. Ono, když se na vás dívám, kdo z vás je znovu zrozen a kdo z vás v tom žije. Já to říkám schválně, protože si myslím, že budeme někdy překvapeni, až přijde Pán Ježíš a my si budeme říkat, my jsme určitě ti spasení a možná tady zůstaneme. Pokud nežiješ s Bohem a nedáváš mu prostor ve svém životě, tak to neznamená, že chodíš do naší církve, že budeš spasen. Spasen bude ten, kdo je kristovec, křesťan, ten, kdo nasleduje Krista. A těchto lidí je možná 30 až 40 tisíc. Do toho počítáme prostě baptisty, církev bratrskou, možná bych do toho dal i katoliky, kteří opravdu prostě žijí tak, jak prostě říká písmo. Je to 0,3% naší společnosti. A Jirka Unger, když to počítal vlastně, jak roste církev za posledních 10 let, tak vypočítal, že roste tak pomalu, že aby jsme měli 1%, tak potřebujeme 157 let. A to ještě si myslím, nikdo nesmí zemřít z těch, kteří uvěří v rámci těch 157 let. To je šílené. Pamatuju si, jak tady byl jednou jeden bratr z Sri Lanky, jestli si pamatujete, on se jmenoval Colton Vikramatne, si myslím. Složil u nás ve sboru. Ne, to byl Sirkar. Něco Sirkar. Jak? On byl z Bangladeše, jo. A pak se mám to, jak on prostě úplně přišel a říkal, Bangladeš tak potřebuje křesťany. My nás jsme v takové menšině. My máme jenom 5% obyvatel prostě, kteří jsou obráceni. Já jsem řekl, no počkej, ale my máme, ne 5%, máme 0,3% a ty tady prostě brečíš, když vás je 5%, co bychom mi za to dali? 5%, to znamená, každý 20. je obrácený křesťan, koho potkám. To bych řekl, to je probuzení v naší zemi, nadmíru. Ale on úplně hořel a říkal, nechcete se přestěhovat, my potřebujeme učitele Bangladeš, my potřebujeme lidi, kteří nám budou sloužit, protože tam je probuzení, tam spousta lidí uvěřuje a my musíme vyučovat, pojďte s náma. Já jsem řekl, takovou vášeň měl prostě proto získat lidi, aby sloužili Bangladeši. A kdybyste chtěli do Bangladeše, tak ta cesta je absolutně otevřená. Pokud byste chtěli do Etiopie, ta cesta je absolutně otevřená. Pokud chcete prostě sloužit někde, tak oni vás tam přijímají s velkánskou radostí, ale kolik lidí máme jako misionářů v České republice? Strašně málo. Co s tím uděláme? Já bych chtěl, aby tady bylo 5%. A já jsem rozhodnut proto chtít udělat cokoliv. A věřím tomu, že jestli jsme v církvi, tak pokud tohle slyšíme, tak by nás to mělo nějakým způsobem zvednout. A říct, to nesmíme takhle nechat. My musíme dělat něco jiným způsobem, protože my musíme prostě přinést evangelium do téhle země. A já jsem přesvědčen, že Bůh s tebou a se mnou počítá. Amen? Jestli neřekneš amen, tak možná nechápeš, co to je církev. A jestli budeš chodit do téhle církve, tak já vždycky tady budu vyzývat k tomu, abychom šli ven a abychom získávali ztracené lidi. Že tohle je hlavní povolání církve. Teďka jsme měli pastorálku a řeknu vám jednu zajímavou statistiku, která mě strašně oslovila. Možná znáte někoho, kdo uvěřil a potom následně uvěřila celá jeho rodina nebo prostě další lidé. A mám takový 3 čísla zajímavý a je to zase pro mě velikánská výzva. Když uvěří dítě v rodině, jaká je pravděpodobnost nebo statistika, že potom se to dostane do celé rodiny a že ta rodina uvěří? Když uvěří dítě, kolik těch rodičů, kvůli tomu, že to dítě uvěřilo, uvěří taky? Kolem 5% to je. Takže když uvěří dítě v rodině nekřesťanské, tak je pravděpodobnost možná 5%, že ti další prostě uvěří. Teďka, dobrá statistika. Když uvěří žena v té rodině, jaká je procentuální účinnost, nebo jak to říct, že prostě ta rodina uvěří? Když uvěří žena, kolik si myslíte, že opravdu procent? Zkuste trochu uvažovat. Ženy jsou takové o hodně víc otevřené, jsou schopné nějakým způsobem být takové citlivější na duchovní věci. O hodně jednodušší je oslovit ženu, samozřejmě, než muže. A říká se, kolem 17% těch domácností prostě přijme Krista. A teďka poslouchejte, a to je důležitý. Co se stane, když první uvěří muž? Oni to spočítali, když dělali tady tu statistiku a řekli, že 96% té rodinu věří. Já když to řeknu úplně, co z mě z toho vyplývá. Zaměřme církev na muže a prostě ženy přijdou. Ale víte, jak je těžké, oslovit chlapy? Já už jsem to říkal mnohokrát. Co uděláme pro to, aby chlapy přišli do církve? Já musím říct dobrou zprávu, krokodýl je na cestě. Mám ho už domluvenýho, takže opravdu krokodýl bude, pravděpodobně na 96% bude krokodýl. No pozveme hodně nevěřících, ale jenom chlapy. Žádná ženská tady s náma nebude. Maximálně můžete slintat u rajčete, až to dám ty fotky na internet, protože já potřebuju prostě získat muže nějakým způsobem. A já jsem přesvědčen, že silný muž prostě má velikánský vliv. Slabý muž má strašně slabý vliv. A dneska častokrát narážíme na muže, kteří jsou takový bačkory, kteří nejsou schopni prostě říct, tak to bude, kteří prostě jsou na nic čumilové, nebo já nevím prostě, jak to mám říct. Dneska je běžné, a používá se ten termín mama hotel, to znamená, že kluk je doma do 30 let, nic nedělá, maminka ho živí, je ráda, že má svého synáčka doma, ten kluk nic nedělá, jenom dělá prušvihy, dělá prostě chlastá, nepracuje. Já jsem ve 21 letech už byl ženatý a ve 22 letech jsem byl pastor. My jsme měli pastorálku a byl tam člověk z Dánska, měl 76 let, prostě muž, který hořel pro Ježíše, prostě mi se strašně líbilo a ptal se, kdo z vás tady je nejmladší pastor? Víte, kdo se přihlásil? Ne. Viktor Baláš. Viktor má 40. Takže na celé pastorálce byl Viktor nejmladší pastor, který má 40 let. To znamená, že my vlastně nemáme mladý kluky, kteří prostě vstoupili do služby, kteří se rozhodli jít a dobývat prostě národy pro Krista. Já jsem ve 22 letech prostě byl pastorem, který prostě už stále služil a sloužil. Já to teďka neříkám, abych se chlubil, ale říkám, že tohle by bylo být něco, když tady stojí ti kluci předu. Já vás prosím, modlete se za ně. A z nich prostě vyrostou kluci, kteří prostě půjdou za Ježíšem a oblidní své rodiny. Řeknou, já jdu za Ježíšem, jdeš se mnou, svoji ženě, když si nejde, tak řekne co? Stejně půjdeš. Když to přeženu. Je strašně těžké a já se slitovávám nad ženama, které mají muže nevěřící, Protože vím, že to je strašně, strašně těžké s nima prostě jakoby vyjít. Protože ta žena potom by měla jako nějak táhnout dopředu, ale ona je žena, ona má být pokorná. A ten muž nechce prostě, nechce slyšet, nemá otevřené uši, možná je líný, vůbec něco nového prostě řešit. Můj táta, ten snad žádnou knížku za celý život nepřečetl. Možná Robinsona, když mu bylo prostě 13 let a měl to jako povinnou četbu. A když dám taťkovi Biblii, když dám mladému klukovi, který má 20 let Biblii, on možná si ho vystaví a řekne, já jsem křesťan, ale vůbec ho nečte, protože prostě nejsme naučeni tady na to. Takže berme to jako výzvu. A já mám rád Biblii i kvůli jedné věci, že Bible ukazuje, že ti muži mají takovou větší schopnost kázat evangelium, větší schopnost mají vést, větší schopnost mají ovlivnit tu společnost, ale taky čteme v Biblii o mnoha a mnoha mužích, kteří selhávali a museli přijít ty mocné ženy, jako byla Debora a další, kteří prostě převzali to mužství, a, nebo mužství, tu mužskou roli a dobili prostě ta území. Takže tím nechci říct, že ženy nemají dělat vůbec nic v církvi, naopak, chci vás ještě víc pozbudit, abyste prostě pracovali pro Pána Ježíše, ale modlete se za ty chlapy. A ty chlapy nám tady prostě vyrostou a nesou z nich bačkory, nesou z nich prostě na nic utr, jak je to, na nic utr, hovatele nebo jak, ale prostě a to jsou muži, kteří prostě mají vyznání, mají víru a jdou. A myslím si, že jeden z nich je určitě Pavel v Biblii. Já když čtu život Pavla, to byl podle mě silný cholerik, který prostě chodil a střílel to prostě od pasu, byl přesvědčen o svém povolání, byl ochoten zabít člověka, aby se naplnilo jeho povolání. Potom se ho Bůh dotkl. Nevím, jak byste vy se věnovali Pavlovi, kdybyste ho znali jako ještě nevěřícího člověka. Možná byste opravdu velice silně prostě od něho utíkali, ale byli lidi jako Barnabáš, kteří prostě věřili, že Bůh je schopen i toho Pavla obrátit. Když se Pavel obrátil, co udělal? Prostě změnil svět. Nebo Bůh se za něho změnil svět. Víc než půlka nového zákona prostě máme od Pavla. Nebýt Pavla, tak tady dneska nejsme. Takže já poprosím teďka Mišu a nám přečte jeden text od Pavla a tomu se budeme trošičku věnovat.
Je to 1. Korinským 9. kapitola 19. až 23. verš. Ode všech jsem svobodný, ale ve všem jsem se vydal jako otrok, abych jich co nejvíce získal. Pro Židy jsem jako Žid, abych získal Židy. Pro lidi pod zákonem jsem jako pod zákonem, abych získal ty, kdo jsou pod zákonem. Sám ovšem pod zákonem nejsem. Pro lidi bez zákona jsem jako bez zákona, abych získal ty, kdo jsou bez zákona. Sám ovšem nejsem bez Božího zákona, podlehám zákonu Kristovu. Pro slabé jsem slabý, abych získal slabé. Pro všechny jsem vším, abych jakýmkoliv způsobem aspoň některé zachránil. A to všechno dělám kvůli evangeliu, abych na něm získal svůj podíl.
Já bych chtěl ještě, aby jsme to jednou spolu přečetli a přemýšlejte, co tam Pavel říká, jaký měl postoj, jaký měl srdce, co bylo pro ně důležité. On tam říká, neboť ačkoliv jsem ode všech svoboden, přesto jsem se učinil otrokem všech, abych jich co nejvíce získal. A stal se Židům jako Žid, abych Židy získal. Těm, kteří jsou pod zákonem, byl jsem jakoby pod zákonem, i když sám nejsem pod zákonem, abych získal ty, kteří jsou pod zákonem. Těm, kteří jsou bez zákona, byl jsem jakoby bez zákona, abych získal ty, kteří jsou bez zákona. I když nejsem bez zákona Božího, nýbrž jsem podroben zákonu Kristovu. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé. Všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé. Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem. Jak by se to vyjádřili jednou větou, co tady Pavel prostě říká? Prostě všechno chci dělat pro to, abych získal lidi prostě pro víru. Udělám všechno pro to, abych prostě celý můj život je nasměřován k tomu, abych získal lidi prostě pro Ježíše. A tohle, věřím, tomu by mělo hořet ve tvém a v mém srdci. Tohle je církev. Tohle je povolání církve. Poprosím Indru. A on s náma projde první část.
Takže bych vás tu chtěl přivítat. Jak už Jirka řekl, dneska se budeme bavit o tom, jak získat ztracené. A hned na začátku toho verše, ono je to tam trochu vidět, je napsáno, že jsme byli a jsme úplně svobodní. I Pavel byl úplně svobodný, jenže on cítil touhu, aby získal prostě ostatní lidi pro Ježíše. A tak se ze své vůle stal otrokem, jen kvůli tomu, aby získal ostatní. Teď vám chci dát takovou otázku, co je tvůj životní styl a pro co žiješ? Na tu otázku nemusíte odpověď dát. Pak ještě kam směřujete a o čem přemýšlíme? Jestli nám jsou takový lidi úplně lhostejní a je nám jedno, že prostě otroci umírají bez Krista, nebo prostě nám na nich záleží a budeme kvůli nich se prodat třeba do otroctví a žít s nimi, jen kvůli tomu, aby jsme je získali. V Matoušovi 28. kapitule se píše, že máme být služebníkem pro druhé. A ne jako jenom sedět si hezky v tom pohodlí a užívat si a ostatní lidi umírali bez Krista. Takový dobrý příklad byli ti moravští bratři, kteří se vlastně nechali prodat do otroctví, aby mohli otrokům vydat svědectví a přivést je k Bohu. Ano, víte, kdyby došel někdo svobodný k otrokovi, tak ten otrok si asi řekne, že se mu to lehko říká, že by asi taky věřil v Ježíše, kdyby byl svobodný a že vlastně svobodný to má mnohem jednodušší. Jenže když oni se stali otroky, tak potom jim ti otroci mnohem lépe naslouchali. A potom ještě se tam píše, že ne, že na prvním místě máme být vydání Bohu a na druhém místě máme být hned vydání službě lidem. Takže nemáme si jenom tak jako sedět, ale pak by nám na nich mělo záležet. Třeba takový Ježíš pak ještě. On byl úplně nasměřovaný na lidi. A třeba když se setkal se samařskou ženou u té studny, normálně všichni ostatní se tomu místu vyhýbali velkým obloukem. Jenže on jedinej šel a schválně si tam sedl, aby s ním mohl mluvit. Tím pádem se vlastně snížil na tu její úroveň a ona mu mnohem lépe naslouchala. Potom třeba povolání toho Petra všechno zahodil a šel za ním. To prostě nevím, kdo z nás by byl schopný to udělat pro Ježíše a pro službu lidem. To samé teda Pavel. A potom v tom textu, tady v tom celém, je asi 6x napsána výzva, ať získáme, teda 5x získej a 1x zachraň. Takže na to je tam kladen velký důraz a měli bychom to, si to uvědomit. Uvědomit.
Takže když to zhrnu, to, co říkal Jindra, co to znamená? Jak získat ztracené? Jak byste to zhrnuli jednou větou, co on řekl? Takže abych získal ztracené, potřebuji dělat co? Jít, změnit se, přiblížit se. Musí na něj záležet. Musíme možná pochopit jednu věc, že Bůh nás povolal, abychom byli svobodní. On tam říká, já jsem svoboden od vás, od všech. To znamená, já vám nejsem nic povinován, ale já jsem se rozhodl stát se vaším otrokem. A jestliže chceme jít k lidem venku a prostě budeme žít pro ně, proto tam i říkal Jindra, prostě na prvním místě milujeme Boha, na druhém místě milujeme prostě člověka. Ale pokud tě nic nepřinutí, pokud se nenecháš Pane Bohem víc, pokud Bůh se nedotkne tvého srdce a ty prostě nevídeš těm lidem, tak jsi svobodný. Já nevím, jestli vnímáte nějaký boží tlak na vás, jestli vnímáte, že prostě Bůh vás nenechá spát, protože třeba neevangelizuješ, nebo že vás nenechá spát, protože se nemodlíš za lidi nevěřící. Jsi úplně svobodní. A já vidím církev, která se schází v nedělu, spí, nic nedělá a Bůh ji nechává být. Možná, kdyby to Bůh obrátil a prostě nás hnal bičem ven, byl by to možná hodně efektivnější. Ale Bůh nás povolal do svobody. A říká Pavel, já jsem svobodný. ale já se stávám otrokem. A vlastně já tam v tom textu vidím jeho srdce, jak prostě křičí a říká, já chci je získat. Všechno pro to udělám, já je chci získat. Teďka prosím vás, nezískat je proto, aby byli církvi, ale aby znali Pana Ježíše. Aby nešli do pekla, ale šli do Božího království. Už se někdy plakal za své blízké známy, kteří jsou kolem tebe? Ti lidi, říká Bible, jestli nepoznají Krista, jdou do pekla. Ti lidé, pokud se nesetkají s Ježíšem, jdou do věčného zahynutí. A my je možná míjíme, až se na ně usmíváme, říkáme, dobrý den, mějte se krásně. Dobrou budoucnost mějte. Nazdar, jdete do pekla. A nic to sama neudělá. Já tady vidím Pavla, který prostě řval, jeho srdce prostě bylo pro to, aby ty lidi získal. Já netvrdím, že každý musí být evangelista, ale tvrdím, že by tohle mělo být něco, co máme v našich srdcích mít. Pokud je chceme ale získat, tak první věc, a já to tady vidím, je vydat se jim, stát se otrokem. Tam vlastně jsme říkali, že oni opravdu přibyli to ucho na futra a tím se stali věčnými otroky. Moravští bratři se vydali do otroctví jenom proto, aby získali prostě otroky pro Ježíše. To je prostě něco úžasného, jako úžasné svědectví. Na druhé straně musíme se s těma lidma stotožnit. Dost vás zná situaci, že někomu přijdeš a řekneš, Pán Bůh tě má rád, čiň pokání a budeš spasen. On se na vás dívá, tlemí se na vás a říká, co jsi to říkal? A vůbec tomu, co jste mu řekli, nerozumí. Myslíte si, že lidi rozumí třeba větě, Bůh tě má rád? A proč tomu nerozumí? Protože mají tolik negativní zkušenosti s tím, že prožívají problémy, těžkosti a potom říkají, kdyby Bůh byl, tak tohle se mi nikdy nestane. Kdyby Bůh byl, to se mi nestane. To je často odpověď mnoha a mnoha lidí. A já si říkám, potom církev přichází, řve do lidí, mlátí je Biblii o hlavu a čeká, že ti lidi uvěří a ti lidi tomu vůbec nerozumí, tomu, co on jim říká. My se musíme s nima stotožnit. A co tady říká Pavel o tom stotožnění? Jak on to tam definuje? On tam říká, že jsem se stal Židem, abych mohl Židy získat. Stal jsem se Řekem, abych mohl Řeky získat. Stal jsem se ten, který žije pod zákonem, abych mohl získat ty, kteří jsou pod zákonem. Prostě udělám všechno pro to, abych získal aspoň některé. To je prostě velikánská výzva. Taky to je možná něco, co nás může stát spoustu problémů. Já vám řeknu, jaká je definice slova stotožnění. Stotožnění se s jiným člověkem nebo skupinou znamená převzetí jeho jejich cílů, ideologie, ideí, zájmu, názoru, norem, představ, preferenci, potřeb, způsobu prožívání a způsobu chování. To je stotožnění se s někým druhým. Pokud chceme někomu přijít a chceme mu něco říct, musíme jít na jeho úroveň, aby on nám rozuměl. Teďka nemyslím, že musíme se stát hříšníky, aby oni nám rozuměli. Ale musíme k ním přijít, aby nám oni rozuměli. Já mám strašně rád takový příklad. Máte rádi malé děti? Já strašně miluju, když přijdou děti do církve, jsou takhle malinkaté. A co děláte, aby vám oni rozuměli? Začněte šišlat. Ňu, 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 ňu. Jak si máš? Já si říkám lidem, když jsme měli malé dítě, říkám, nešišlejte na tom naše dítě, protože to dítě prostě se naučí šišlat. Já chci, aby mluvilo česky. Nešišle na něho. Já jsem taky šišlal pořád. Prostě pořád jsem se snažil. Moje děti milují, když si lehnu na zem. Protože najednou na mě můžete skočit, najednou prostě nejsem ten, který se na vás dívá takhle, ale vy se na mě díváte prostě z vrchu a já když si lehnu na zem, tak i Kristinka, i Gabče na mě skočí, jaká se po mně válí, prostě lechtají mě a mají pocit, že jsou oni nahoře. Ty už jsi velká? Možná to je jedna z takových dobrých pouček pro výchovu dětí. Pořád s nima nemluvte ve vstyčeném postoji a neříkejte, mám tě rád, mám tě rád. Když přijde Helenka Hrnčířová, víte, kdo to je? nemá lokty, nemá kolena, je takhle velká. Všimněte si, kolik lidí, když s ním mluví, udělá jednu věc. Čapnou si a mluví tváří v tvář. Jestli chceš někým mluvit a chceš mu něco říct, čupni si. Pokoř se, ať on se dívá na tebe, než ty na něho. On je to totiž časně krásně říct, víš, já jsem křesťan. Ty bys měl být taky křesťan. Jo? Moje děti, aniž bych jim řekl, ležím na zemi, pojďte na mě skákat, oni to okamžitě pochopí, když si lehnu. A já vám chci říct, zkuste to v jakékoliv rodině si lehnout vedle dítěte na zem tak, aby ono bylo trošičku vyšší než vy. To děcko začne okamžitě jinak reagovat, že najednou prostě vy jste pod ním. Já často prostě, když jdu někam na návštěvu, tak si lehám na zem, abych prostě s těma dětskama byl minimálně face to face, prostě v úrovni tváře. Ale to není všechno. Já si začínám s nima hrát. A tohle je debilní hračka, která nemá žádný smysl pro mě, prostě abych bral kolečko, který prostě jede nahoru, dolů, spadne, ne, myslím tam tu hračku, nebo nemám rád prostě takový ty debilní hračky, které pořád prostě jakoby piští, ječí, děti to milují. Ale pokud já se s ním skloním, tak začnu prostě, prostě musí to prostě dělat ty zvuky. Začnu si hrát s těma korálkama. Já jsem teda chlap, mám jednu velkou výhodu vůči ženám, že mě to začne za chvíličku bavit. A už si potom hraju spolu s tím dětem. Tak se pakrát stalo, že jsem i u starších dětí prostě převzal jejich Merkur a už jsem jim vnucoval, jak má vypadat ten domeček nebo to letadlo. Chce tedy o své děti, nemůžete k ním mluvit způsobem jako dospělí. V Royalu si myslím, že vás učili, abyste se uměli snížit na úroveň dětí, abyste prostě byli schopni mluvit jazykem, který je pro ně srozumitelný. A jiný jazyk je srozumitelný pro Kristinku, jiný je srozumitelný pro Gabinu. Mají od sebe prostě nějaký věk a potřebují trošičku něco jiného. Kristina je člověk, který mu to dobře pálí. A myslím, že ona je jedna z excelentních, že dáte text Bible a ona vám prostě okamžitě řekne na reakci. Gabinka si chce hrát. To je dobrá hračka, jako pro ní si myslím. Tohle by ubavilo prostě házet ty kostičky zleva doprava. Jako když se na to díváte, to je absolutně na nic. Jako jo. To nemá žádnou hodnotu prostě. Jo. Jestli je kostka tady nebo tady prostě. A to dítě, když si s ním budete hrát a budete to házet, tak jo, nebo posílat si angličáky, jak se takhle natahují mezi nohy, jo, že se takhle dostat nohy, tam jde, zpátky jede. S Vašikem jsme takhle házeli balónek, si myslím, 15 minut. Prostě jo, máte balónek, aha, zpátky, jo, zpátky. Dobře, tak to jsou naše rodinné spory, to jsem netahej. Ale jenom chci říct, přemýšlejte, jak jednáte s dětma. Pokud budete misionáři a pojedete do Afriky, já vám garantuju, že pokud přijdete tak, jak jsem já oblečený, a budete mluvit česky, tak nikoho nezachráníte. Maximálně sebe sami, když zvednete nohy a utečete, než vás prostě tam někdo zežere, protože si bude myslet, že prostě se mu nabízíte jako nějaký dobrý jídlo. Misionáři z Ameriky, když k nám přijedou, první věc, co dělají, je co? První věc, co dělá misionáři, když přijede do České republiky, učí se česky. Kdo z vás prožil takovou tu šílenou situaci, že jste se ocitli s nějakým Angličanem, Američanem v jedné místnosti, on pořád na vás chtěl mluvit a vy jste prostě pořád teda dělali to, že jo, on vám říkal, chci čaj, jo, můžu na záchod, jo, můžu odejít, jo, prostě, protože nic jiného neumíte. Zpamatuju, že když k nám přijel Robert Schroeder, tak jsme si sedli naproti sobě, jsme si otevřeli oba dva notebooky a jsme si hráli prostě na kohru oba dva. Protože jsme neměli co si říct. A jestli chceš přijít, tak nauč se jazyk toho druhého. Jestli chceš přijít k teenagerům, musíš prostě mluvit jejich jazykem. Neříkám, že musí být vulgární jako oni, ale prostě musí ti oni rozumět. Takže musíš použít slovo epický. Vidíte to? nebo hustý. Hustý už není až tak jako epický, jak Jestli neznáte skupinu, kterou má naše Kristinka ráda, tak jste úplně out pro ně. Takže jako ona poslouchá One Direction, což je strašná skupina. Ale jestliže já o tom nic nevím, mně se stalo už párkrát, že se bavil s nějakým pastorama a třeba jsem něco řekl o mladé generaci a oni řekli, a co to je? To jsem nikdy neslyšel. Teďka kázal v Vyškově jeden Australan, nebo to byl Angličan, a překladal ho Mirej Makovička, jako druhý pastor brněnského sboru, a on tam zmínil slovo Xbox. A Mirek to nebyl schopen přiložit. Že to slyšel poprvé v životě, co to je Xbox. On řekl Xbox, nebo on řekl Xbox. Co to je, to jsem nikdy neslyšel. Pokud netvrdím, že musím mít doma Xbox, ale víte, kolik dneska mladých lidí prostě jakoby paří na Xboxu prostě mnoho, mnoho hodin, asi o tom nic nevíte. Těžko je prostě se schopni oslovit. Jede se na toho Pavla. On tam opravdu prostě udělal všechno pro to, aby jim porozuměl. Stal se otrokem, stal se Židem, stal se Řekem, stal se zákoníkem, bezzákoníkem, stal se slabým. A ten verš 22 říká krásnou věc. Pro slabé jsem se stal jakoby slabý, abych získal slabé, všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé. Takže pro všechny. Pavel je tady pro všechny a ty tady jsi taky pro všechny. Možná si řekneš, já bych chtěl sloužit jenom někomu. A Pavel řekl, já tady jsem Bože a ty si mě použij, jak ty sám chceš. Jsi schopný, aby vás Pán Bůh poslal mezi Romy, mezi Vietnamce, mezi děti, mezi důchodce? To není na vás. To je na Pánu Bohu. A Pavel tady říká, pro všechny jsem se stal vším. Pro všechny, to znamená nejenom pro skupinu, která mě baví, ale pro všechny. A pak říká, nejenom, že jsem se pro všechny, ale stal jsem se vším. To znamená, že prostě dělal všechno pro to, aby všem rozuměl. Buďme ochotni udělat pro druhé téměř všechno. A říkám téměř. Netvrdím úplně všechno, říkám téměř všechno. Protože on tady říká, Pavel ve 3.21, že on je pod zákonem. Nebyl jsem podroben zákonu Kristovu. Co to je Kristův zákon? Jak by se definovali slovo Kristův zákon? Desatero? Mil bližního svého? Proč tady neřekl podle starého zákona, podle nového zákona, podle desatera, podle Bible? To říká podle zákona Kristova. A podle mě zákon Kristův je to, jak to dělá Kristus. A já si myslím, že snad není nikdo excelentnější v vztahu k druhým lidem, jako byl Kristus. On si nechal nevěstkou utírat prostě nohy. On vešel do domu hříšníka. On jedl neomytýma rukama. Když proti němu říkali lež, co dělal? Mlčel. Znamená, že se nebránil, když se neměl bránit. Prostě žijeme jako Kristus. Nechme se jim inspirovat a Ježíš, a se na tom zhodneme, žil pro druhé. On prostě lidi miloval a byl schopen se věnovat malému dítěti. Byl schopen se věnovat staré ženě. Byl ochoten se věnovat starému muži. Byl ochoten se věnovat nějakému zmetku, který prostě vybíral daně a okradal lidi. Tím myslím Zachea. Nikdo ho neměl rád, ale Ježíš šel k němu a miloval ho. A víte, co je krásné? Když budete studovat Ježíšovy skutky milosrdenství, víte, kam ty skutky většinou došly? Jak ti lidi většinou reagovali na skutky milosrdenství, které měl Ježíš? Potom přišla pravda. A ti lidi začali řešit to, co je správné. Co dělá Zacheus, když se setká s Ježíšem? To ještě předtím, ale když už Ježíš ho navštívil, tak čteme, že se omluvil lidem, vzal své prachy a rozdělil peníze těm, které to okradlo. A když se budete dívat, co říkal nevěstce, kterou chtěli ukamenovat. Jdi a nehřeš více. Takže on jí neřekl napřed ty hrozných hříšníků, ale on řekl, já tě miluji. Miluji tebe, Zaché, miluji tebe, Johanko, miluji tebe, Zdenku, miluji všechny. A ta láska v těch lidech vybudovala co? Spravedlnost. To je krásná věc, že my možná to někdy obracíme a říkáme napřed tu spravedlnost a čekáme, že oni potom budou milosrední. Oni většinou potom utečou. Takže buďme těmi, kteří všem slouží, vším, co mohou, a skrze zákon Kristův. Pokud chceš lidem sloužit, musíš se s nima stotožnit. Musíš jim rozumět a musíš, aby oni tobě rozuměli. Já jsem tady vám už jednou říkal, když jsem byl na dovolené v Řecku na Krku, tak jsem se 2 dny bavil s borcem jedním, který byl vedle nás, o tom, jak se dělají jehly. Jak se dělají jehly. On celý život vyráběl jehly v nějaké fabrice. Já bych řekl, že na tom nic není. Prostě vezmu kus železa a vydělám jehlu. Jako jo. A on mě o tom mluvil 2 dny a já jsem ho 2 dny poslouchal a musím vám říct, že on byl úplně nadšený, že někdo má zájem o to, jak se vyrábí jehly. Já jsem takový, že většinou ten zájem mám. Jako. Já když třeba jsem poznal Zachrlovi, tak jsme prostě probírali všechno, co je o kravách. Prostě, jo. Protože mě to strašně prostě jakoby baví, když tomu nerozumím. Ale musím vám říct, když moje žena chce moji pozornost, víte, jak je u nelíp získá? Jídlo je dobrá věc, ale ne úplně to nejvíc. Jídlo je dobrá věc, ale já jsem si řekl, jak by mi 90, tak musím vyběhnout. No comment. A víte, co mě nejvíc dokáže zastavit a prostě přestanu dělat cokoliv, co dělám, když má žena... To jo, ale jaký téma prostě pro mě je něco, co mě opravdu zastaví úplně ve všem a já začnu s ní o tom se bavit. Jasně, to mi taky baví, ale co je ještě... No, to je až to je poslední chvíli. Když má žena projeví zájem o výrobky značky Apple, já odložím přípravu kázání. Odložím prostě poslání veškerých účtů prostě. Všechno zastavím a řeknu, fakt tě to zajímá? A ona řekne, fakt? A jak to vzniklo prostě, jo? A kdyby nebyla moje žena, kdyby byla trošičku chytřejší než je, se tě teďka omlouvám, tak by častějkrát se zajímala o Apple, protože já bych ji potom zobal z ruky. Já se vám tady teďka otvírám, něco, aby to teďka zneužili, ale prostě mám to rád, tady tyhle věci ohledně Apple, a někdy mě vadí, že má žena se mnou vůbec nezdílí tuhle radost. Ale já bych chtěl vyzmluvit s mojí manželkou než s tebou, ale z toho taky potřebuji. Dobrá otázka, jestli já sdílím zájmy její. A pokud já chci něco dáše říct, tak prostě musím jít na tu její úroveň. Musím se snížit, ona je trošičku nižší než já. Musím otevřít její témata a v té chvíli prostě ona je nadšená. Ale když já ji budu tlačit Apple horem spodem, tak ona to téma se mnou už nikdy neotevře. Protože... Hele, já teďka se bavím tady s dalšíma. Já si myslím, že je to jasné, co vám chci říct. My se musíme s těma lidma stotožnit. My musíme jít na to jejich úroveň. My musíme pochopit, jak oni vnímají, jak oni prostě věci prostě jakoby rozumí. A co udělal Pavel, když byl v Řecku, když byl v Aténách? Pavel chodil a díval se po věcech, které jsou kolem, a řekl, jak tady jim řeknu evangelium? Co jim mám říct? Tady, oni tady mají tisíce bohů. Jako, co jim můžu říct? Pak mu to najednou prostě vyvstalo jako myšlenka a řekl, já budu mluvit o tom bohu, kterého tam mají jako neznámého boha a řeknu, to je Hospodin. Možná vente si, kdybych já přišel mezi muslimy nebo mezi hinduisty, kteří mají tisíce bohů. Tak bych řekl, to je úžasné, že máte tolik bohů. Já bych vám chtěl ještě o jednom prostě povídat. Dáte mi prostě nějaké vaše jídlo, které je prostě posvěcené, já bych se taky najedl prostě a já nevím co. Když jsem přišel na festival Hare Krishna. Hare Krishna to je takový evropský hinduismus, bych řekl. A víte, co oni dělají? Oni pečou takový vochánky, je to strašně hnusně sladké, to se dělá ze sušeného mlíka, hodně cukru. To když sníte, tak jste úplně nakalorizovaní. Oni se potom modlí za ty bochánky a pak to nabízí lidem na ulici a oni se modlí za jednu věc. Když ty to sníš, aby to božstvo do tebe prostě vešlo, aby jsi byl součástí toho božstva. Co myslíte, jedl jsem ty bochánky s něma nebo nejedla? Bible říká, já jsem svoboden od všeho. Co mě nějaký debilní bochánek pomodlený prostě může udělat? Jestli si oni to myslí, tak můj Bůh, hned když zpíval, je tak velký, že nás ochrání absolutně od čeho. Amen. Musím se já bát toho, že nějaký posvěcený prostě věci. Co říká Bible, když se řešili jídlo? Tak říká Pavel jenom jednu věc. Já jím absolutně všechno, a to byl člověk, který měl židovské prostě jako kořeny silné. Jím úplně všechno, ale kdyby náhodou někdo mě dal něco obětováno modlám, tak jíst nebudu. Ale proč to nebude jíst? Ne proto, že by on umřel, Pavel, ale kvůli svědomí těch lidí, kteří mu to dávají. Takže on se přizpůsoboval i tady tomuhle. A dokonce tam říká jednu věc. Kdyby tím, že jim maso měl někomu uškodit, tak nebudu jíst maso do konce života. To je silné vyznání, zvlášť u chlapa. Ale je to jeho srdce, které hoří a říká, radši budu vegetarián, než abych někomu ublížil. Tím nechci říct, buďme vegetariáni. Já věřím tomu, že vegetariánství je slabost a má to příchuť hinduismu. Nechci to tady úplně rozebírat. Ale Pavel tam ukazuje srdce a říká, že on udělá všechno proto, aby prostě druhé oslovil. Takže já jsem s něma jedl ty sladké bochánky. Oni byli strašně nadšení, že ten Buddha nebo no, tam spíš nějaký Krišna do mě vstupuje prostě, jo. Já jsem se čím víc usmíval a oni se ještě víc prostě, ještě si dej prostě. Ale najednou, když jsem byl na jejich úrovni a jedl jsem s něma, tak jsem se s ním mohl bavit. Víte, co by se stalo, kdybych řekl, to je nesvaté, odporné a hříšné, tohle sama jest nebudu, protože já jsem křesťan. A v té chvíli nemám co říct prostě. A myslím, že my jsme někdy tak zakomplexovaní v nějakých poučení křesťanský, že potom skutečně děláme věci, které lidi spíš odrazují, než by je vedli blíž. Pokud se získá malou generaci, musíš jim rozumět a oni musí rozumět tobě. Pokud se získá děti, musíš se s nimi stotožnit. Musíš breptat, musíš šišlat, musíš dělat takové ty dětské věci a pak ti prostě rozumí. Já bych se teďka mohl lehnout a bych to mohl tady zkusit, že? S Vašíkem. Ani jak bude reagovat, jo? On je ještě malej. On... No, nemáme tolik času. Ne. Já tady chvilku zůstanu. A předám kázání teďka Mišovi. On má ten další bod, takže Mišo, pojď.
Děkuji. No, další by bylo, abych získal ztracené, musíš být vydaný Ježíši. A jenom proč to u Pavla takhle fungovalo? Se dozvídáme ve 23. verši, tady nejde moc vidět, všechno činím kvůli evangeliu, abych se stal jeho spoluúčastníkem. Jaký byl ten Pavlův hnací motor? No Ježíš, to povolání, chtěl mít podíl na tom všem. Pro podíl na evangeliu, být součástí evangelia, stotožnit se s těma lidma. Přijmout cíle evangelia, jenom otázka, co to je evangelium? Dobrá zpráva, to hlavní naplnění božího záměru, kde nechceme být viděni, nebýt viděn, ale být součástí získávání ztracených pro boží království. Biblia je vlastně napsaný, že celé nebe se raduje, když jeden hříšník činí pokání.
Děkuji. Takže ten verš jenom přečtu. Všechno činím kvůli evangeliu, abych se stál jeho spoluúčastníkem. Já jsem teďka se bavil tady s váma o tom, že se musíme stotožnit s lidma a de facto tady se najednou stotožňujeme s čím? My se stáváme součástí čeho? Evangelia. Takže my se máme stotožnit s lidma, přičemž se stotožňujeme s tou zvěstí evangelia. Takže vlastně my propojujeme de facto ty lidi. A já vás chci vyzvat. Nedělejme ty věci proto, že jsme v církvi. Nedělejme ty věci proto, protože nás tomu, já třeba vás takhle tomu nutím. Nedělejme ty věci proto, že cítíš nějaký pocit viny za to, že to třeba neděláš. Ale dělejme to proto, že Pán Bůh z nás tomu volá. A Pavel tady jasně říká, všechno to činím kvůli evangeliu, kvůli té radostné zprávě, kvůli tomu, aby přišla spasení do života lidí. Aby se stal jeho spoluúčastníkem. Takže neusilujeme o to, abych já byl viděn, ale aby on byl viděn. Aby to evangelium přišlo k lidem. Nedělejme to pro církev, pro sebe, dělejme to jenom a jenom pro ty lidi. Že Pán Bůh je miluje a ty máš taky milovat. Pojďme se teďka sklonit před Pánem. Já bych se rád modlil. Já bych rád vás vyzval, abychom se zamysleli nad svým životem. Abychom možná řekli, Pane Bože, odpust mi, že si žiju pro sebe. Já chci být víc tobě vydán, víc vydán tomu evangeliu, tomu nasměřování ven. Pane, uč mě se s těma dětma, lidma, kteří jsou kolem mě stotožní. Pane, učiň, ať jsem nástrojem ve tvých rukou. A Pane, dej mi tu milost, a to nedělám pro sebe. A to nedělám z nějakého pocitu viny a nějakého odsouzení, ale proto, že tebe miluju a že miluji ty lidi. A tu lásku do našich srdcí dává kdo? Jenom Pán Bůh. A já bych řekl, nechtěl, abychom vyšli a říkali každému na potkání evangelium. Ale abychom se nechali vodit Pánem Ježíšem. On nám dal Ducha Svatého, aby nám ukázal cestu. A když se dívám na život Ježíše, vemte si, kolik lidí ho následovalo. A kolika těm lidem on sloužil. Tu ženu, která trpěla tím krvotokem, to bylo v davu lidí. A on jenom tu si vybral. A musím říct, častokrát, když chodím na zhromáždění někam jinam, než tady do Bučovic a do Vyškova, tak se dívám, víte hlavně na co? Dívám se na lidi, jak se na mě dívají. A dívám se zvlášť na lidi, kteří sedí vzadu. A téměř na každém zhromáždění, když jsou někde prostě, navážu nový vztah s někým, kdo sedí úplně vzadu. Kdo je takový, že nechce, aby ho nikdo viděl. A já jdu za ním a většinou mu říkám, ty jsi ten, koho Pán Bůh miluje. Ty jsi ten, koho si Pán Bůh volá. A ten člověk řekne, wow, já tady sedím úplně vzadu, myslím si, že jsem absolutně méně cenný, nikdo o mě nemá zájem, že mě nikdo ani neuvidí a ty přicházíš a říkáš mi prostě, že Bůh se mnou počítá. Ten člověk najednou prostě má otevřené oči. Zkuste hledat člověka, kterého můžete povzbudit. Zkuste hledat člověka, kterého můžete oslovit. Zkuste hledat člověka, komu můžete pomoct. Komu můžete projevit lásku. Zkuste hledat člověka, který je ve vaší blízkosti. Já netvrdím, že musíte všechny vaše spolupracovníky zachránit. A co říká Pavel? On říká, pro slabé jsem se stal jakoby slabý, takže on je silný a říká jakoby slabý, abych získal slabé, všem jsem vším, abych zachránil aspoň některé. To je úžasné vyznání a taková bolest, kterou já cítím u Pavla, že on by rád zachránil všechny. A říká, aspoň některé chci zachránit. A já jsem přesvědčen, že každý jeden z vás máte ve svém okolí lidi, které máte zachránit. Ne, že vy je zachráníte, ale které máte stotožnit s tím evangeliem, které máte přivést před Pána Boha. Pane Bože, já ti děkuji za milost, že můžeme před tebe přijít. Já tě, Pane, chválím za ten úžasný text, který jsme mohli číst a za ten příběh, který čteme v Biblii o Pavlovi. Já tě chválím za jeho srdce, Pane, a musím vyznat, že toužím mít podobné srdce, jako měl Pavel. Toužím, Pane, mít touhu pro ztracené a mít pro ně vždycky připravené slovo. Být pro ně vždycky připraven se zvednout a jít, obětovat se, být ten otrok, jako on tam sám, Pane, mluví. Modlím se, Pane, nejen za sebe, ale za každého jednoho z nás. Dej nám tu milost, ať přijde takový oheň do našich srdcí. Oheň pro ztracené, oheň pro nešťastné lidi, kteří možná jsou dneska v takové většině kolem nás, kteří vůbec neznají to, co to je evangelium, že to je radostná zpráva, která přináší radost, to, co si dal do našich srdcí, jestli to máme, Pane. Dej nám milost být stotožněn, Pane, s těma lidma v našem okolí a v naší blízkosti. Dej nám milost, Pane, ať můžeme přijít a můžeme je posunout, Pane, blíž tobě. Ty jsi králů, krála, Pánu, Pán. Já, Pane, vyznávám, že nikdo z nás na to nemá vlastní sílu. Ani Pavel tu sílu neměl. ale ty jsi ten, který je schopen nás skrze Ducha Svatého zmocnit, posunout dopředu, Pane. A já se modlím za každého jednoho z nás, dej nám tu milost, ať jsme nádobou ve tvých rukou, ať tvoje milost, sláva, tvůj Duch Svatý na nás, Pane, působí. A tak, Pane, toužím potom, ať máme možná příští neděli svědectví o tom, jak jsme mohli druhé lidi oslovit tebou. Možná jim ukázat na evangelium, se s těma stotožnit. A mluvit tou řečí, Pane, aby oni rozuměli. Aby viděli, Pane, na prvním místě tu lásku, to milosrdenství, to přijetí, než nějakou pravdu, která je, Pane, odsuzuje. Já tě chválím, že jsi nás, Pane, povolal do církve, že se můžeme pozbuzovat, podpírat. A prosím tě, Pane, dej nám tu milost, ať dokážeme být nástrojem ve tvých rukou. Amen. Amen.
Takže my teďka bychom se chtěli zeptat, jestli někdo potřebuje modlitbu, protože my jsme se domluvili, že mládež, že kdo potřebuje, tak přijde sem dopředu a celá mládež se za ní bude modlit. Takže my budeme hrozně rádi, pokud se za vás můžeme modlit a odlehčit vám tak srdce, abyste mohli odcházet a aby vám bylo líp.
Myslím, že my jsme byli onehdá s mládeží a s dětskama v Slavkově, ne v Slavkově, v Blansku. Mi se strašně líbilo takové vyznání, ať se jdou ti mladí lidi modlit za ty staré, jako za vás. A oni se šli modlit a mi se strašně líbilo, prostě, že za každého bylo pomodleno. Takže já bych teďka teda vyzval naše mladé, ať to má takový jednodušší. Můžete prostě jít a strávme teďka nějaký čas modlitbou. A běžte za všechny, co tady jsou, můžete se modlit v jednotlivcích, ve dvou a poženejte jim. Ani se jim možná neptejte, co chtějí, třeba vám něco řeknou, co chtějí, ale tak vám to říct nemusí, ale buďte ti, kteří žehnají. A zvlášť doporučuji modlitbu mužů, mladých. My jsme třeba našim dětem všechny hračky dali do úrovni, kam nedošáhli a pak jsme nemuseli nic řešit. To bylo taky dobrý, jako takový. Takže pojďme se teďka modlit. Pojďte k ním a modlete se.